večer, milí posluchači, vítejte na vlnách Českého rozhlasu 6, začíná pořad Portréty. U mikrofonu je Jan Sedmidubský a dovolte mi prozradit, že to dnes bude dlouhé. Dokonce tak, že se nám onen portrétovaný nevejde do jednoho pořadu, ba co víc, čekají vás rovnou 3 pokračování. Tato výjimka z pravidla si samozřejmě žádá vysvětlení. Jaká je naše motivace? Budeme se snažit vysvětlit život člověka, který se zcela ztrácí pod nánosem vlastní neproniknutelnosti a také pod vrstvou mýtů, jež jsou s ním spojeny. Dokonce i univerzální označení technolog moci, které lze v jeho případě těžko napadnout, je poněkud málo vypovídající. Nebudu vás napínat, budeme se zabývat Gustávem Husákem. Spolu se mnou je ve studiu historik Zdeněk Doskočil. Dobrý večer, Zdeňku.
Dobrý večer.
Tak začněme od počátku a také hned odkryjeme jednu maličkost, o které se málo ví. Gustáv Husák nebyl původně Gustávem, ale jmenoval se Augustín, ročník 1913. Kdo byli jeho rodiče?
Tak jeho Husákovi rodiče byli příslušníci vlastně zemědělské chudiny ve vesničce Dubravka, což je dneska už součást Bratislavy. Gustávův otec Nikodém byl malorolník, který k drobnému políčku, které měl, tedy se snažil ještě tedy pracovat v kamenolomu nebo chodil na sezónní práce na zemědělské statky v Uhersku a v Rakousku. Husákova matka Magdalena, rozená Fratričová, brzy zemřela už v roce 1914, když tedy Gustávovi byl jeden rok. Gustáv měl ještě 2 starší sestry. No a vlastně otec posléze musel tedy narukovat do první světové války, takže o děti se starala babička. Nikodém Husák se vrátil z války zraněný, takže z něj byl váleční invalida, takže nějakým přivýdělkům byl konec.
Takže rodina byla velice chudá.
Byla velice chudá. Trošku tu sociální situaci se vyřešila malinko tím, že Husákův otec se znovu oženil, vzal si vlastně vdovu také právě po muži, který zahynul ve válce, která měla 2 děti, no a spolu tedy měl ještě vlastně Husákova nevlastního mladšího bratra Štefana.
Pojďme vysvětlit jenom krátce to jméno Augustín, tedy dle matriky.
Ano, Augustín, tedy tam je jednoznačný odkaz vlastně ke svatému Augustínovi, tam byla to určitě ta inspirace, protože ta Husákova rodina byla samozřejmě tradičně katolická, asi i poměrně výrazně. Bohuslav Chňoupek, pozdější normalizační minister zahraničí, třeba vzpomínal, že se Husák mu svěřoval s tím, že jako dítě chodil ministrovat. A Chňoupek dokonce uvádí i takovou informaci, že ve svých pamětech, že Husák ještě v době, kdy byl prezidentem republiky, naspaměť ovládal celou latinskou mši.
Což o sobě moc nešířila, což taky zkrátka patří to k Husákovu životopisu. Řekli jsme, že mu matka zemřela velice brzo, to byla nepochybně věc, která ho ovlivnila. Také jsme řekli, že ministroval. Možná v této souvislosti tedy stojí za to připomenout jednu snad humornou, ale zase velmi příznačnou příhodu z let, kdy malý Gustáv chodil do základní školy.
Samozřejmě je tu příhodu potřeba brát trošku s nadsázkou. Nevíme, jestli se opravdu stala tak přesně, jak ji teď popíšeme, ale svůj reálný základ patrně má. Někdy ve 20. letech, když Gustáv tedy navštěvoval v Dubravce obecnou školu, se do Dubravky dostavil bratislavský biskup do školy na inspekci. No a vlastně tam, když bych to řekl moderně, besedoval s dětmi. No a malý Gustáv biskupovi položil otázku, co prý má dělat, když by se chtěl stát knězem. Tak mu to biskup zodpověděl a malý Gustáv se ptal, a co mám dělat, když bych se chtěl stát biskupem? Tak opět mu to bylo zodpovězeno. No a nakonec to tedy korunoval otázku, a co mám dělat, když bych se chtěl stát papežem? A tahle ta otázka pana biskupa prý naprosto konsternovala. No, svědčí to o tom, že Husák byl, řekněme, cílevědomý a žádostivý už ve velmi raném věku.
My tuhletu otázku náboženství a náboženské výchovy nemůžeme vlastně v tuhle chvíli opustit. Jak to bylo s Husákovým, řekněme, rozchodem s katolickou církví? Dá se tohle nějak vysvětlit, nebo co o tom píší třeba Husákovi životopisci, kterých moc není?
Já si myslím, že u Husáka je to trošičku případ, kdy jednu víru velmi záhy, vlastně na prahu dospívání, vyměnil za víru jinou, a to víru v komunismus. Mohli bychom to totiž trošičku dokumentovat na určitém kroku, který Husák udělal v polovině 30. let, kdy době, kdy už studoval na právnické fakultě Bratislavské univerzity. Tehdy publikoval ve studentském časopise Šíp, časopise Spolku socialistických akademiků, vlastně článek Proti větru, který byl inspirovaný vlastně písničkou Voskovce a Wericha. A v podstatě to byla taková generační výpověď, kde se Husák vymezoval v podstatě proti generaci svých otců, kteří tedy lopotili na těch políčkách. A on tedy chtěl vlastně ten nový svět, vzdělanost, studovat, že by tam vlastně byl to článek o mládeži, o své generaci. Takže v tomhle tom si myslím, že ten jeho příklon, odklon od toho tradičního vesnického stylu života, od katolictví, od křesťanství, to, že v tom, kromě, řekněme, té reflexe sociálních otázek, sehrála určitou roli i generační revolta, možná i proti otcovi, který působil v Dubravce potom ve 20. letech v zastupitelstvu za agrární stranu.
Dobře, ale v každém případě potom koncem 40. let, teď hodně předbíhám, ale musím, Husák jako povereník vnitra pro Slovensko, tedy vlastně pověřený ministr, bude mít na starosti i církevní záležitosti. No, jak ano, se bude projevovat?
Tam jde o to, že Husák tu funkci pověřence pro věci církevní zastával krátce, necelý půl rok. Ale je pravda, že třeba v tomto období se tehdy připravovala likvidace řecko-katolické církve a v tom se Husák angažoval. On ve vztahu k církvi potom je třeba, pokud jde o jeho veřejná vystoupení, tak se o ní vyjadřoval poměrně dost tvrdě a nekompromisně.
Byl nesentimentální.
Jednoznačně.
Jenom doplňme, že jeho otec zemřel v 50. letech.
Nevím to přesně, někdy ke konci 50. let, protože Husáka ještě navštěvoval ve vězení.
Ale pokud vím, tak ty jsi mi říkal, že spolu měli vlastně až do otcovy smrti poměrně dobré vztahy. My jsme přeskočili gymnaziální léta Gustáva Husáka, tak k tomu snad jenom tolik, že byl velmi talentovaný student, maturita v roce 33, psal na tom gymnáziu velmi oceňované slohy, mimo jiné k narozeninám T.G. Masaryka a k výročím vzniku republiky a tak dále. Hrál amatérské divadlo. No a kdy se seznamuje s jedinou, jak on řekl, skutečnou láskou svého života, tedy s Magdou Lokvencovou?
To bylo až v čase vysokoškolských studií. Možná přece jenom je nutno k tomu říct ještě pár slov, než se k té Magdě dostaneme. Vlastně Husák po maturitě nastupuje na právnickou fakultu Bratislavské univerzity. Bydlí ve studentské koleji La Franconi. Dneska v té budově sídlí Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského. Ale tehdy to byla v podstatě taková první vysokoškolská kolej, která v Bratislavě byla, takže tam opravdu se odehrával ten studentský život. Tam vlastně se formovalo to levicové prostředí, v němž se pak Husák angažoval. Takže odtamtud vedla Husákova cesta právě do Spolku socialistických akademiků, což byl spolek, řekněme, silně spjatý s komunistickou stranou, ale jeho členy nebyli jenom komunisté. A skrze tento Spolek socialistických akademiků se potom Husák začal angažovat i ve Svazu slovenského studentstva. No a vlastně tyto spolky vlastně pořádali různé samozřejmě osvětové, vzdělávací, kulturní, přednáškové akce. No a právě Husák v roce 1935 jel na jednu takovou přednášku do Banské Bystrice na vlastně dívčí reálné gymnázium a tam vlastně mezi posluchači byla i Magda Lokvencová, tam se seznámili. Magda byla o 3 roky mladší, narodila se v roce 1916 v Pacově, to znamená, že to byla původem Češka. Její otec Antonín Lokvenc byl kapitánem Československé armády a inženýrem, který jasně po návratu z bojišť první světové války byl jmenován vedoucím vojenského státního statku v Motěšicích u Trenčína, kde byl slavný Hřebčín a dodnes je. Tam tedy žil se svou rodinou. Gustáva Husáka a Magdu, možná, že to přispělo k jejich zblížení, spojovalo také to, že Magda také v raném dětství přišla o matku. Důležité ale je, že se tedy v roce 35 seznámili a Magda, která tehdy již inklinovala k herectví, k divadlu, řekněme se podvolila přání svého otce, aby tedy nejprve získala nějaké lepší vzdělání a teprve potom se mohla tedy umění věnovat, tak v roce 1935 vlastně následuje Husáka a nastupuje také na právnickou fakultu Univerzity Komenského.
V My jsme se probírali řadou fotografií, které jsou dostupné v různých publikacích. Fotografií tedy oné mladé dvojce, Gustáva a Magdy. Nutno říct, že Husák tam skutečně ničím nepřipomíná, dokonce ani léta pozdně 40. Je to elegantní, skoro bych řekl amerikánský mladý muž, často focený bez brýlí, řekli bychom světák zkrátka. Soudím, že tohle to možná bylo takové vůbec nejuvolněnější období jeho života. Je to asi logické?
Bezesporu, protože to je období, kdy se sice, nebo kdy už jednoznačně tíhnul k politice, ale kdy, řekněme, ta politika ještě nebyla úplně vším v jeho životě jako později. Je to doba, kdy cestoval v roce 1938, než se s Magdou vzali, tak spolu podnikli předsvatební cestu do Paříže, do Benátek, z čeho se zachovaly fotografie, jak spolu jsou na pláži, sedí tam na nějakých balvanech.
Což bylo naposled, co on se tam podíval.
Ano, je to tak, ani jako prezident republiky už tyto země nenavštívil. Určitě v tom byl i jakýsi romantický náboj. Traduje se historka, zaznamenala ji Naděžda Lindovská ve své životopisné práci o Magdě Lokvencové, která vyšla na sklonku loňského roku, že když Husák poprvé jel navštívit Magdino bydliště v Motěšicích, tak vlastně jeho otec poslal na nádraží vlastně spřežení se čtyřmi bílými koňmi, kteří tedy je přivezli společně do vesnice, a prý to byla velká událost, se shromáždili vesničané, udělali špalír. Ta historka se tam traduje vlastně v ústním podání, se předává vlastně z generace na generaci. No. Kdo ví, jak to přesně samozřejmě bylo, ale...
Jediná historka z Husákova života, která má nátěr Červené knihovny. Tak ale konec idealizace. Roku 29 tedy on vstupuje do komsomolu, roku 1933 do komunistické strany. Vlastně je jasné, že on celý svůj mladý věk prožil v době první republiky. A když se její éra chýlila ke konci, bylo mu 25, což v jeho případě nepochybně znamenalo, že to byl hotový člověk s názory, které se už v jeho dalším životě moc měnit nebudou, ale pozor, co se měnit bude, je strategie a taktika. Jak bys vlastně charakterizoval Husákovu osobnost právě na prahu druhé světové války? Pouze ambiciozní právník nebo už vlastně hotový politik, jenom momentálně bez funkcí?
Husák bezesporu už v tomhletom věku své okolí překvapoval na jedné straně svou ambiciózností, v některých případech i tvrdostí a nekompromisností, s jakou prosazoval své názory. Na druhou stranu řadě lidí imponoval svými schopnostmi, organizačním talentem, vzděláním, rozhledem. Tehdy ještě měl čas se zajímat třeba nějak soustavně o literaturu, o divadlo, k čemuž ho zase přiváděla Magda, protože to byl její bytostný zájem.
Uměl jazyky?
Uměl jazyky, můžeme říci, že když maturoval, tak maturoval z pěti předmětů, z toho čtyři byly jazyky, kromě slovenštiny, maturoval z latiny, němčiny a francouzštiny. A i později uváděl, i ve vězeňských vlastně spisech je uváděno, že vlastně němčinu a francouzštinu aktivně ovládá.
Takže jak to nicméně bylo? Oni se v roce 1938 vzali, on byl tedy absolvent a advokátní koncipient v té době. V kanceláři jejíž šéf, toho tady musíme přiblížit.
Musíme ještě dodat ještě několik věcí. Vlastně Husák se pohyboval vlastně během 30. let ve studentském prostředí levicových intelektuálů, kteří měli blízko k lidem stejného názorového založení, kteří byli zhruba o 10 let starší, a to byli takzvaní davisté, tedy lidé soustředění okolo levicového časopisu DAF. Mezi hlavní protagonisty davistů patřil Vlado Klementis, Laco Novomeský, Daniel Okály a další. Husák vlastně s těmito lidmi se velice zblížil. Pravděpodobně Klementis byl jediný člověk, kterého Husák vlastně po celý život opravdu uznával jako autoritu, protože Husák byl velice ambiciózní, sebevědomý a skupravdu jen málo koho ve svém okolí on sám vnitřně považoval za sobě rovného. Do určité míry oprávněně, ale jenom do určité míry. Ono to bylo prostě dané tou jeho povahou. A Klementis byl člověk, ve kterém se Husák do určité míry zhlížel, jenž mu imponoval.
Čím?
No, řekněme, toho bylo víc. Jednak tím, že se pohyboval v politice, tím, že byl poslancem, tím, že byl uznáván v intelektuálních kruzích i z opačné strany barikády.
Takže vlastně dosáhl toho, čeho Husák dosáhl
chtěl. Přesně tak. Tomu trošku zabránila právě válka, že přišla prostě v ten okamžik, kdy, řekněme, Husák za tímto svým cílem mohl jít. Takže Husák v roce 37 skončí studia na vysoké škole a nastoupí do advokátní kanceláře právě Vlada Klementise jako koncipient. A když Klementis vlastně v březnu 39 odchází do emigrace, tak Husák ještě nějakou dobu v té kanceláři pracuje, než tedy musí být tato kancelář jako komunistická kancelář v podstatě zavřena. Husák potom pracuje vlastně jako koncipient v kanceláři jiné u doktora Vaníčka.
Byl vlastně Husák odbojová povaha, když se to tak vezme obecně?
Pokud jde o tu první fázi války, tak nebyl.
Já tady mám napsáno, že byl vlastně pracoval jako právník ve svazu špeditérů.
Ano, potom pracoval jako právník ve svazu špeditérů a vlastně až do vypuknutí povstání žil naprosto legálním životem, pohyboval se v bratislavském společenském životě. Ale Husák jednak měl pocit, že v daných podmínkách nějaká odbojová činnost, organizování, sabotáží, stávek prostě nemá cenu. To byl jeden moment. Za druhé, ti ilegální pracovníci komunistické strany, jako byl Otto Krajňák, Jan Osoha, Julius Juriš a další, oni hleděli na Husáka s určitou nedůvěrou. To mělo dva důvody. Husák byl blízkým přítelem Vlada Klementise, což se všeobecně vědělo. A Klementis na podzim 39 protestoval proti paktu Molotov-Ribbentrop a byl za komunistické strany vyloučen. Zachoval se dokonce i leták, komunistický leták z téhle doby, na jehož konci je poznámka pozor na Gustu a spol. To byl jeden moment. A druhý moment je, že vlastně tyhle ty lidé, kteří organizovali tu ilegální práci, tak to byli vlastně takový ty typičtí komunističtí revolucionáři. Vlastně dělnického původu, demonstrace, stávky. A to Husák nebyl. Husák byl intelektuál, Husák se pohyboval v úplně jiných sférách, nikdy žádné stávky neorganizoval. Takže i to byl ten důvod, že oni na něj hleděli jako to je ten salonní intelektuál, navíc žijící zcela legálním způsobem. Později, když Husák udržoval třeba kontakty s Imrichem Karvašem, guvernérem Slovenské národní banky, tedy významným činitelem slovenského štátu, tak ještě samozřejmě o to ta podezřívavost byla větší.
Tak jestli tomu správně rozumím, tak naopak jeho jako adept na odboj byl nějakou dobu takřka nepoužitelný.
Ano, ale nejenom nepoužitelný, ale on byl hlavně těmi komunisty do určité míry odepsán, protože některý z nich vlastně kolem toho 40. roku za Husáka vlastně přestali považovat za člena strany a vlastně s těmihletěmi hypotézami potom samozřejmě o to vyhrocenější podobě vystupovali v 50. letech, když bylo potřeba tedy na Husákovu hlavu nandat co nejvíc.
Skončilo to všechno tím, že Husák byl ovšem třikrát postupně zatčen.
Ano, tak v podstatě nešlo ani v jednom případě o nějaké zásadní věci, protože byl to podobný postup, jako uplatňovala státní bezpečnost proti chartistům, když přijela nějaká významná státní návštěva. Poprvé byl Husák zadržen v listopadu 1940 po vlastně stávce v Handlové, v uhelném revíru, kterou komunisté inspirovali. Skončil v Ilavě ve vězení vlastně v Považsko-Bystrickém okrese, které tedy dodnes existuje a je plně funkční. Po druhé byl zatčen v létě roku 1941, bezprostředně poté, co vlastně Slovensko po boku Německa vstoupilo do války proti Sovětskému svazu. Byl asi po měsíci propuštěn právě díky intervenci Imricha Karvaše u ministra vnitra Šaňo Macha, protože, a zase, jak už to na tom malém Slovensku bývá, ke Karvašovi šla intervenovat za Husáka Magda Lokvencová, jeho žena. Ta se s Karvašem znala z fakulty, kde vlastně chodila do Karvašova semináře. Navíc Karvaš byl spolužákem Vlada z Klementise z gymnázia, takže Husák se z vězení dostal. Přesto se dostal do problémů, protože Šaňo Mach vlastně na začátku podzimu 41. roku, když už Němci ovládli značnou část Ukrajiny, dospěl k závěru, že by bylo dobré vyslat na Ukrajinu vlastně delegaci levicových slovenských intelektuálů a v podstatě jim tak jednak v uvozovkách napravit hlavu, aby tedy vystřízlivěli z iluzí o komunismu a zároveň tuto cestu propagačně využít.
Čili slovenský ministr vnitra Šaňo Mach dostal stejný nápad jako Josef Goebbels v protektorátu. To je ta známá cesta českých umělců do říše.
Ano, přesně tak. Takže Do této delegace byl zařazen i Husák s jednoznačným dovětkem, že si může vybrat buď i Lava nebo na Ukrajinu, tak tedy vyhrála Ukrajina. Ta delegace odcestovala na Ukrajinu, byla tam v září, v říjnu 1941. Na cestu vyfasovali uniformy slovenské armády. Měli být tedy jak v roli jakýsi frontových dopisovatelů. Z té cesty se zachovaly i fotografie, takže Husáka ve slovenské vojenské uniformě, které byly v 60. letech publikovány. Zajímavé na tom bylo, že vlastně později v 50. letech se rozšířila fáma, že Husák a vlastně ti ostatní navštívili mimo jiné také Katyni. Tady je potřeba dodat, že tohle je dezinformace, protože oni byli na Ukrajině na podzim 1941 a katyňské hroby byly objeveny až na jaře 1943.
No v každém případě to byla ponižující situace pro Husáka.
Určitě, určitě, protože ona mu v 50. letech později velice, velice přitížila. Pak se dostáváme ještě tedy k tomu zatčení poslednímu, to bylo v 42. roce. Husák byl obviněn vlastně z komunistické činnosti, ale opět vlastně na základě intervence Imricha Karvaše a také Pavla Čarnogurského, vlastně otce pozdějšího slovenského premiéra ze začátku 90. let, byl Husák propuštěn z vazby a byl stíhán na svobodě. Tady tedy měl být obviněn z obojové činnosti, ale byl zproštěn viny. Přispělo k tomu také to, že prokurátorem, státním zástupcem tohoto procesu byl Julius Victory, což byl člověk, který měl sympatie pro odboj a později v roce 45 se vstoupil do komunistické strany a po Husákovi převzal pověřenectví vnitra. Paradoxně.
Rok 43 je tedy obrat. On se dává tedy do služeb odboje. Jak k tomu došlo?
Krátce po bitvě u Stalingradu vlastně Husák kontaktuje některé vlastně lidi, kteří jsou napojeni na komunistický odboj s nabídkou, že by tedy rád se do odboje také zapojil. A je odmítnut. Ale krátce na to je vlastně to poslední čtvrté ilegální vedení KSS pozatýkáno. A v téhle situaci je z Moskvy v létě 43 poslán na Slovensko Karel Šmitke, aby tedy sformoval nové ilegální vedení. A on vlastně nemá lidi, s kterými by to dělal, ale protože se pohyboval ve 30. letech Šmitke v Bratislavě, pamatoval si organizačně schopného Husáka. Takže Šmitke oslovuje Husáka, jestli tedy se tedy nechce do této činnosti zapojit. Samozřejmě později během normalizace se Husáků význam v té odbojové práci přeceňuje.
Teď bychom si možná pomalu mohli poslechnout první ukázku dnešního pořadu. Je to z knihy, pozdější knihy Gustáva Husáka, Svědectvo o slovenskom národnom povstaní. Ta kniha vyšla až v roce 1964, jestli se pletu, tak mě oprav. A její vydání té historie sama o sobě tu teď otvírat nebudeme, ale prozradíme, že ta uvedená ukázka patří k těm několika málo záživnějším.
Hádám, do takejto knižky ani nepatrí epizóda o ceste z Bratislavy do Banskej Bystrice. Ale predsa ju spomeniem. Povie, čo si o tých dňoch. V poslednej chvíli Josko zohnal od cukrospolu auto i šoféra. Dobrovoľníka zo španielskej občianskej vojny, ktorý tam bojoval na tanku. S Letrichom a Joskom sme sa 30. augusta pred polnocou vymotali z Bratislavy. Všetko bolo v ten deň v Bratislave zmetené, ale hospodárska kontrolná služba na hranici mesta kontrolovala vozy a žiadala doklady. V dejinách bývajú také veci. Celý režim sa rúti, ale malý orgán prísne vykonáva staré predpisy, jednotlivé údy spoločenského mechanizmu ešte zo zotrvačnosti fungujú. Mali sme so sebou plno špeciálnych máp Slovenska, ale nijakú automapu. Šofér tvrdil, že cesty pozná. Ako na potvoru, na aute sa pokazil štartér. Nezostávalo iné, ako vystúpiť a auto potlačiť, aby motor naskočil. Auto sa rozbehlo a rovno k pohraničnej stráži na slovensko-maďarských hraniciach. Šofér chcel újsť, ale motor zasa zhasol. Financi nám pomohli roztlačiť auto. Odišli sme niekam iným smerom, blúdili sme dedinami, až sme sa zastavili zasa na hraničnej čiare u iných financov. A zasa späť. S tým autom sme mali vôbec smolu. Každých 10 minút zastalo, bolo treba vystúpiť, roztláčať. Ukázalo sa, že šofér cestu vôbec nepozná. Nik z nás nevedel, kde sme. Blúdili sme takto celú noc po dedinách medzi Bratislavou a Trnavou. 10 minút jazdy, 4 hodiny tlačenie auta. Konečne sme sa asi o 5. dostali na slušnejšiu cestu pred nejakým mestom. Z autom sa už ďalej ísť nedalo. Skúsime, čo je to za mesto. Na ulici sme rozpoznali, že je to Trnava, ale v tom už namierené automaty SS-ákov žiadali zastať. Kontrola dokladov. Mená im nič nehovorili. Kontrola auta. Hrba vojenských máp, Josko si niesol baterkové rádio, ja som mal pištol najnovšej nemeckej vojenskej značky, viac než dosť pre podozrenie. Idete k partizánom? Nie, za rodinami. Musíme vás predviesť k veliteľovi. Všeliako sme protestovali, ale nič nepomáhalo. Veliteľ kdesi spal, až o 6:00 začne úradovať. Stáli sme s nešťastným autom na rohu križovatky, ktorú strážili SS-áci, a rýchlo sme ničili doklady, ktorých sme mali plné vrecká a ktoré sme chceli previesť do Banskej Bystrice. Čo teraz? Začali sme sa s SS-ákmi dohovárať, že by sme dali auto opraviť, kým sa veliteľ vyspí. Našťastie na druhej ulici, nedaleko SS-ákov, bolo vidieť tabuľu Autogaráž opravovňa. Uhovorili sme ospalých SS-ákov, aby nám dovolili auto dotlačiť do opravovne, veď to majú pod nosom. Utiec nemôžeme. Nakoniec si dali povedať. Tlačili sme auto asi 200 metrov, zobudili ľudí, auto vtlačili do dvora a cez dvor a záhradu hajdy preč. Bočnými ulicami sme sa dostali na stanicu. Ani dokonalá nemecká organizácia nebola bez medzier. Na stanici Nemcov nebolo. A k tomu radostná správa, že o hodinu príde rýchlik z Bratislavy. Smer zvolen. Pravda, ak do toho niečo nepríde. Asi stovka nervóznych ľudí netrpezlivo prešľapovala. Ale rýchlik prirušal posledný z Bratislavy na povstalecké územie bez nemeckej kontroly.
Jde nějak vůbec popsat ve stručnosti Husákovy peripetie během povstání, nebo to není až tak důležité?
Ale jistě, tak slyšeli jsme tu vzpomínku, jak se vlastně dostal do Banské Bystrice. Tak během povstání samozřejmě ta jeho role byla docela důležitá, protože on velice aktivně působil ve Slovenské národní radě. Když povstání tedy bylo poraženo, tak vlastně společně s ostatními odešel z Banské Bystrice na Donovaly, kde bylo tedy dohodnuto, že vlastně lidé, jako třeba Slánský, Šverma nebo Vůmil Laušman, kteří tedy přijeli do Banské Bystrice vlastně pomáhat, tak protože neovládají dobře slovenštinu, tak zůstanou s partizány v horách. Zatímco Šmitke a Husák se pokusí dostat z hor a vlastně skrýt se mezi obyvatelstvem a pokračovat v odbojové ilegální činnosti.
Podařilo se to?
Podařilo se to vlastně asi několik dní, vlastně taková malá skupinka vedená právě evangelickým farářem Ludovítem Bortelem bloudila v horách, než se dostali na jeho faru v Horné Lehotě u Brezna, kde se u tedy Husák několik dní skrýval. Měl naštěstí falešné doklady, takže se mu podařilo potom dostat se do Brezna na místní ortskomando, kterému tedy vystavilo povolení pro cestu vlakem do Bratislavy.
Což byla fréřina.
No, do určité míry, ano, bylo to riskantní. Husák do Bratislavy nejel, ale jel s několika lidmi, kteří byli členy této malé skupinky. Mezi nimi byl právě Vladimír Lokvenc, vlastně Husákův švagr, mladší bratr Magdy. Tak jeli vlastně na statek právě to snoubenky Vladimíra Lokvence do Žemberovců u Levic, kde se Husák skrýval ve sklepě a jak traduje ústní podání, tak čas si krátil tím, že ve sklepě přebíral jablka. No a měl štěstí, protože sovětská armáda na konci 44. roku podnikla útok, kterým obsadila malý kousek jižního Slovenska a právě i obec Žemberovce. Takže poté, co byla vlastně poznána Husákova identita, tak byl Husák poslán ke štábu 2. ukrajinského frontu, který tedy byl v Debrecíně, a odtamtud byl poslán do Moskvy.
Co Magda?
No, Magdin osud byl tu dobu také velmi pestrý. Ona vlastně přišla také na sklonku srpna 44 do Banské Bystrice, ale v tu dobu vlastně byla v pokročilém stupni těhotenství, vlastně čekali s Husákem první dítě. Vlastně když už bylo jasné, že Banská Bystrica padne, tak vlastně jednom z posledních letadel byla Magda evakuována do Moskvy, kde vlastně několik dní po příletu porodila syna Vladimíra.
Teď zase trochu k politice. Jedna věc je Husákova práce pro povstalce, druhá je fakt, že si v těch dobách velmi rázně pohrával s myšlenkou, že by se Slovensko po vyhrané válce už nemělo dávat do jednoho státního svazku s Čechy. No a existenci textu, ze kterého teď budeme citovat, Husák dlouho úzkostlivě tajil.
Je to psal vlastně memorandum, které je vlastně z počátku července 1944, tedy ještě z doby před povstáním, které bylo připraveno vlastně pro tajnou cestu Karla Šmitkeho do Moskvy, kde měl vlastně informovat moskevské vedení KSČ vlastně o přípravách povstání.
A to memorandum tedy odešlo?
Odešlo, ale nevím, nakolik se s ním operovalo vlastně při těch jednáních. Myslím si, že asi příliš ne. Důležité je, že vlastně ten dokument se zachoval vlastně v archivu Klementa Gottwalda, později tedy v rámci archivu UVKSČ. A Husák tedy potom dostal vlastně od rehabilitační komise na začátku 60. let kopii tohoto dokumentu, kterou později věnoval Vilémovi Prečanovi, historikovi, kterému teprve v roce 64 vlastně řekl, že autorem tohoto memoranda je on sám. Ale když Prečan ho chtěl v roce 69 uveřejnit vlastně v československém časopisu historickém, tak to Husák nepovolil, protože tehdy už byl ve stranických funkcích, takže to uveřejnění bylo vázáno na jeho souhlas. A Prečan vlastně celý text tohoto dokumentu publikoval v roce 79 ve svědectví.
Náš člověk má dost malých štátov a malých politikov, ktorí ho pri každých voľbách a politických prevratoch ošmekli. Hľadá cestu pod svoje nohy a tu vidí na východ. Chceme byť súčiastkou SSSR. Ostatné je špekulácia a zase niečo neistého, čoho vnútro je nejasné. Keby dnes bola daná možnosť hlasovaním rozhodnúť, kde chcú Slováci štátoprávne patriť, aspoň 70% hlasovalo by za pripojenie k SSSR. Snáď 20% za novú ČSR, zbytok je v strachu a zmetený. I v kruhoch majetných takéto mienky sú čoraz častejšie. Každý sa učí rusky a teší sa skracovaniu vzdialenosti medzi nami a rudou armádou. V takýchto náladách sa zabúda na Beneša a Londýn. I na Čechov. Je to dobrý národ, ale nech si svoje veci usporiada, ako chce. Ťažkú prácu majú komunisti, keď vysvetľujú, že sú predčasné takéto rozhodnutia, že všetko uvidíme po vojne, že s bratským českým národom chceme a máme spolupracovať, lebo je nám pokrvne najbližší. A keď sa príjme i koncepcia novej ČSR, jej obsah sa vidí zase len podľa vyššie spomenutého. ČSR musí s Ruskom sa spojiť. Dobre urobil Beneš, že má zmluvu s SSSR, treba však dbať, aby ju dodržal. A potom zariadíme sa sami.
Vrátíme se k rodinným událostem, protože ty probíhají velmi těsně a paralelně s těmi politickými. Kdy se manželé Husákovi znovu viděli? V Moskvě tedy.
Až v Moskvě, vlastně v lednu 45, takže asi po 3 měsících.
S tím moskemským pobytem se ovšem pojí ještě jedna osobní událost, taková problematičtější.
Je to událost, řekněme, ne zcela objasněná a potvrzená. Říká se, že vlastně v Moskvě, kam se do Magdy zamiloval Laco Novomeský, který vlastně opustil povstalecké území dřív, byl v Londýně a potom tady přiletěl do Moskvy. Jestli o tom Husák věděl a nakolik se to vlastně promítlo do vlastně vztahu těchto dvou mužů, to je otázka.
Na Novomeském se ovšem mluví jako o jednom z mála blízkých lidí po celý Husákův život.
Jistě.
Platí to?
Samozřejmě, že to platí, ale ten vztah Novomeského Husáka nebyl až tak úplně jednoznačný. To pak mluvím hlavně pro období 50., 60. a počátku 70. let. K tomu se ještě dostaneme.
Na jaře 1945 se Husák zúčastnil jednání o nové poválečné československé vládě. Vrací se do Košic, potom do Bratislavy. Dovolím si hypotézu. Na první pohled je od počátku Gustáv Husák člověkem, který okolí imponuje svou nebezpečnou inteligencí. Co dál? Jaký k němu mohli mít vztah Slánský, Gottwald? O těch demokratických politicích nemluvím.
No, pokud jde o Gottwalda, Slánského, Václava Kopeckého a další, ten vztah Husákovi byl rozporuplný, rezervovaný, opatrný. Jednak budil, řekněme, v nich určitou závist. Nemyslím u Gottwalda, spíš u těch dalších, protože on prostě mnohé převyšoval svými prostě organizačními schopnosti, dravostí, inteligencí. A oni ho vnímali jako příliš individualistického a jim v podstatě příliš nebezpečného člověka. Navíc Husák se netajil svými názory na podobu Československa, že tedy, že by to měla být ve formě federace, řekněme v tom vedení KSČ, které zase naopak prosazovalo centralizaci, narážel na odpor. No a vlastně takového velkého odpůrce měl Husák ve Václavu Kopeckém, který zase dá se říct, že to byl takový český nacionalista a šovinista. Další lidé, kteří se Husákovi stavili silně rezervovaně, tak to byli právě ti slovenští komunisté takového toho tradičního ražení, kteří skončili ve vězení, a to byl třeba Julius Jurich.
Skončili nebo ve vězení za války.
Za slovenského štátu. To byl třeba Julius Jurich nebo William Široký. Tito muži, vlastně významní slovenští komunističtí činitelé, se nezúčastnili povstání, mimo jiné také proto, že na začátku povstání byla realizována taková akce osvobození všech politických vězňů z věznic. A oni byli vězněni vnitře a to byla jediná vlastně věznice, kde se osvobodit nepodařilo. Takže oni byli až vlastně do začátku 45. roku ve vězení. A oni to dávali Husákovi za vinu, že to Husák vlastně udělal schválně, aby se nemohli povstání zúčastnit.
Rok 1946, to jsou volby.
Dále je přihlášený slovu poverení soudruh doktor Husák. Odávám mu slovo. Vážení přátelé, soudruhové a soudružky. Celý poslední rok hovorili jsme pracujícím lidem na Slovensku, našim robotníkům v závodoch, našim železničiárom, našim električkárom, našim mužům a ženám jednu věc. Vedenie štátu je v pevných rukách. Línia, ktorú náš štát nastúpil, je v prospech pracujúceho obyvateľstva. Preto pracujte, pracujte rýchlejšie, pracujte viacej, pre seba robíme.
Dneska ten projev je na tedy z 31. května 46, je tedy přednesen 5 dní po parlamentních volbách, v nichž slovenští komunisté na rozdíl od komunistů v českých zemích neuspěli.
No, pardon, moc to na to nevypadá podle toho.
Nevypadá, protože to je vlastně taková mobilizační, tohle byla taková mobilizační vlastně manifestace komunistických stoupenců. Ono pro Husáka tohle byla opravdu jako ideální situace, v níž on se cítil jako ryba ve vodě. On v tenhle moment byl povereníkem dopravy. Aby jsme si tu situaci trošku vysvětlili, co se na tom Slovensku vlastně stalo. Zkrátka a dobře, komunistické vedení v Praze, vedení KSČ, na to povstalecké vedení slovenských komunistů hledělo skrz prsty. Navíc Šmitke, Husák bezprostředně po válce počítali s velmi radikálními společenskými změnami, což vedení KSČ vnímalo jako netaktické. A tak v létě 45 prosadilo změnu ve vedení Slovenské komunistické strany, kdy její vedení vlastně přebírá William Široký a jeho lidé. A vlastně Husák a tito jsou v podstatě upozaděni. Husák je odsunut z funkce mocensky významné pověřence vnitra do funkce pověřence dopravy, kde se ale jako organizátor vlastně válkou spuštěných železnic a silnic osvědčil. Široký přichází vlastně s tím, že se komunisté povedou volební kampaň tak, aby na Slovensku vedle komunistů a demokratů vznikla ještě nějaká třetí strana, která vlastně bude pro voliče bývalých luďáků. Demokraté měli strach z toho, že volby prohrají, paradoxně. A tak před volbami komunistům nabídli, že bez ohledu na že ať udělají společnou kandidátku a rozdělí si společně mandáty 50 na 50. Široký to odmítl, Husák, ten na to měl právě přesně opačný názor. A když tedy vešlo, demokraté dozvěděli, že komunisté se tedy pokoušejí tedy získat katolíky, tak komunisty předběhli, uzavřeli s nimi aprílovou dohodu o poměru na kandidátkách 7 katolíků, 3 evangelíci, čímž vlastně ten katolický tábor získali na svou stranu a i vlastně do určité nepřímou podporu církve. A díky tomu vlastně demokraté získali ve volbách přes 60% hlasů a komunisté prohráli. Vlastně ta Širokého strategie politická vlastně k volbám selhala. Tak v této situaci vlastně vedení v Praze dochází k závěru, že Široký sice zůstane ve vedení strany na Slovensku, ale šéfem sboru pověřenců, tedy slovenské vlády, se stane organizačně schopnější Gustáv Husák.
A to je vlastně jeho přímá cesta k únoru 1948, ve kterém na Slovensku sehrál klíčovou roli. To už si ale, milí posluchači, necháme na příště. Končí první pořad Portréty věnovaný Gustávu Husákovi. Ukázky do něj četl Juraj Bernác. Režii měla Irena Jísková a technicky spolupracovala Helena Málková. Já děkuji historikovi Zdeňku Doskočilovi. Hezký večer.
Hezký večer.
No a s vámi, milí posluchači, se do příště loučí také Jan Sedmidubský.